Καλημέρα, αδελφοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. We thank you very much for your service to us this morning, and may God bless your ministry as you are here in Greece and wherever else God leads you. Μέσα στις τελευταίες εβδομάδες, όπως έχετε δει, προχωράμε μέσα από το βιβλίο του Ισαΐα και έχουμε δει από την προηγούμενη Κυριακή και αναφέραμε ότι υπάρχουν τέσσερις περικοπές που έχουν ονομαστεί ύμνοι ή τραγούδια του δούλου του Κυρίου ή πιο συγκεκριμένα του πάσχοντος δούλου του Κυρίου. Την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε την πρώτη περικοπή, σήμερα θέλω να δούμε άλλες δύο. Την προηγούμενη εβδομάδα θέσαμε το ερώτημα ποιος είναι ο άνθρωπος όπως θα τον ήθελε ο Θεός, ποιος είναι ο εκλεκτός του Θεού. Και απαντήσαμε πως είναι κάποιος που είναι δούλος του Θεού, που είναι επίμονα αφοσιωμένος στην εδραίωση της δικαιοσύνης του Θεού, που είναι άνθρωπος ελέους και που τελικά είναι ο πόθος όλων των λαών. Αυτή την εβδομάδα το ερώτημα αλλάζει λίγο. Αυτός ο άνθρωπος του Θεού, ο δούλος του Κυρίου, πώς αντιμετωπίζει τις πιο δύσκολες προκλήσεις? Αλλά πριν πάμε εκεί, υπάρχει πάντα αυτό το ερώτημα όταν μελετάει κανείς αυτές τις συγκεκριμένες περικοπές: μα ποιος είναι αυτός ο δούλος του Κυρίου? Γιατί οι περικοπές είναι σκόπιμα ασαφείς. Όταν τα διαβάζει κανείς αυτά στην εποχή του Ισαΐα, θα σκεφτόταν ότι αναφέρονταν καθαρά στον Ισραήλ. Όμως σε κάποια άλλα σημεία φέρονται να αναφέρονται σε κάποιον διαφορετικό από τον Ισραήλ. Και θέλω να σας προτείνω μια πληροφορία που θα σας βοηθήσει. Οι προφήτες ανέπτυξαν το δόγμα του πιστού υπολείπου του Ισραήλ. Ο λαός γενικά αποστατημένος, αλλά υπήρχε η πεποίθηση ότι υπάρχει ένα πιστό υπόλοιπο που κράτησε τη φωτιά της πίστης αναμένη, παρόλο που ο λαός στο μεγαλύτερο μέρος του αποστάτησε. Στην Καινή Διαθήκη ο Ιησούς Χριστός μας παρουσιάζεται ο ίδιος ως το τελικό πιστό υπόλοιπο του Ισραήλ, ο ένας που πραγματικά εκπλήρωσε τον νόμο του Θεού. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι όλα τελικά ταιριάζουν στο Χριστό, διότι εκείνος είναι ο μόνος τελευταίος γνήσιος Ισραηλίτης. Είναι ο ιδανικός, ο τέλειος δούλος του Κυρίου. Αλλά και εμείς ως ακόλουθοι του Χριστού μπορούμε να ακολουθήσουμε στα δικά του χνάρια και εμείς να είμαστε δούλοι του Κυρίου. Ποιος είναι λοιπόν ο δούλος του Κυρίου? Υπό μίαν έννοια ήταν ο Ισραήλ, υπό μίαν ύψιστη έννοια είναι ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, αλλά και κατά δευτερογενή τρόπο είμαστε και εμείς ως λαός του Θεού. Οπότε θέτουμε και πάλι το ερώτημα, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του δούλου του Κυρίου? Είδαμε ότι είναι υπάκουος στον Θεό ως δούλος, είναι αφοσιωμένος στο να φέρει δικαιοσύνη του Θεού στη γη, έχει καρδιά ελέους και είναι ο πόθος των λαών. Αλλά μπορούμε σήμερα να προσθέσουμε και κάποια πράγματα ακόμα από αυτές τις δύο περικοπές που έχουμε μαζί μας. Γιατί το ερώτημα σήμερα είναι, ποιος είναι ο δούλος του Κυρίου όταν βρίσκεται μπροστά στις μέγιστες προκλήσεις της ζωής? Η απάντηση σε αυτά είναι τετραπλή. Πρώτα απ' όλα, ο δούλος του Κυρίου είναι πλασμένος για μια αποστολή παρόλη την αίσθηση της ματαιότητας ολόγυρά του. Διαβάζουμε λοιπόν από το Ισαΐας κεφάλαιο 49, τα εδάφια 1 έως 4. Ισαΐας 49, εδάφια 1 έως 4. Διαβάζουμε. Ακούσατε μου εν ίση και προσέξατε λαοί μακρινοί. Ο Κύριος με κάλεσε εν κοιλίας εκ των σπλάχνων της μητρός μου, ανέφερε το όνομά μου και έκαμε το στόμα μου ως μάχηραν οξίαν. Υπό την σκιά της χειρός αυτού με έκρυψε και με έκαμε ως βέλος εκλεκτών και εν τη φαρέτρα αυτού με έκρυψε. Και είπε προς εμέ, «Σύ είσαι ο δούλος μου Ισραήλ, στον οποίον θέλω δοξαστεί». Και εγώ είπα, «Ματέως εκοπίασα, εις ουδέν και εις μάτιν κατηνάλωσα την δύναμή μου, πλην οι κρίσεις μου είναι μετά του Κυρίου και το έργο μου μετά του Θεού μου». Ξεκινώ με αυτό το τελευταίο και θα πάμε στα προηγούμενα. Εγώ είπα, ματέως εκοπίασα. Το έχετε νιώσει ποτέ αυτό? Εις ουδέν και εις μάτιν για τίποτα και μάταια κατανάλωσα τη δύναμή μου. Θυμίζει το ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης στο βιβλίο του Εκκλησιαστή. Τα πάντα ματαιώτης, άρα και η ζωή μου ματαιότητα, κουράζομαι, αγωνίζομαι, δίνομαι, δεν βγαίνει τίποτα, δεν βλέπω αποτέλεσμα. Αλλά προσέξτε πόσο πιο οδυνηρό είναι αυτό όταν υπάρχει το συναίσθημα ότι λέω ότι είμαι δούλος του Κυρίου, ότι υπηρετώ το Θεό και όμως νιώθω ότι δεν βγαίνει αποτέλεσμα. Και θέλω να σας πω ότι όποιον εργάτη του Ευαγγελίου και αν βρείτε, σε όποιον και αν μιλήσετε, είτε είναι απλά ένας εθελοντής στην Εκκλησία, είτε ένας ποιμένας και ιεροκήρυκας, αυτό το συναίσθημα έχει περάσει από μέσα του. Θα σας πει ότι υπάρχουν ώρες όπου κατακλείζεσαι από αυτό το συναίσθημα της απογοήτευσης και της ματέωσης. Κοπιάζω, υδρώνω, κουράζομαι και δεν βλέπω αποτέλεσμα. Ξέρετε, όταν πρωτοάρχισα να κηρύττω, ήμουνα περίπου 26 χρονών, είχα μια αφελή εντύπωση ότι θα σηκώνομαι να κηρύττω στον Άμβονα και θα λέω κάτι και ο κόσμος από κάτω θα λέει μέσα του «Α, δηλαδή αυτό λέει η Βίβλος. Α, γιατί εγώ μέχρι σήμερα έκανα κάτι διαφορετικό επειδή νόμιζα ότι η Βίβλος άλλα έλεγε. Α, τώρα που μου το εξήγησε ο κήρυκας ότι έτσι είναι τα πράγματα, από εδώ και στο εξής θα πάψω να κάνω αυτό που έκανα και θα ζήσω διαφορετικά. Αφού το λέει η Βίβλος, τι άλλο να συζητήσουμε». Και βέβαια δεν άργησα να ανακαλύψω ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Μάλλον το αντίθετο, λέμε και ξανά αυτά που διδάσκει ο Λόγος του Θεού, αλλά νιώθει κανείς πολλές φορές μια στασιμότητα, σαν να μας καλύπτει ένα πέπλο βαρικοίας, το οποίο δεν μας επιτρέπει να καταλάβουμε και να συνειδητοποιήσουμε και να αποφασίσουμε να αλλάξουμε. Η αίσθηση της ματαιότητας υπάρχει πολλές φορές στην υπηρεσία του Θεού, είναι έντονο συναίσθημα και εξαιτίας αυτού του συναίσθηματος ναυάγησαν και πολλοί, απογοητεύτηκαν. Όμως εδώ πρέπει να δούμε άλλο ένα χαρακτηριστικό του δούλου του Κυρίου και αυτό είναι ότι η αποστολή του είναι μεγαλύτερη από τα συναισθήματα και τις συνθήκες του. Ακούστε με, λέει, στο πρώτο εδάφιο, «Ο Κύριος με κάλεσε εκ κοιλίας, εκ των σπλάχνων της μητρός μου, ανέφερε το όνομά μου». Ποιο είναι το μήνυμα εδώ? Ότι η αποστολή του δούλου του Κυρίου, παρόλες τις δυσκολίες και παρόλα τα συναισθήματα της ματαιότητας, είναι σχεδιασμένη από τον Θεό. Έτσι ακριβώς όπως είναι. Και ας νιώθει ο δούλος του Κυρίου ματαιότητα, ο Θεός ακόμα και αυτό το έχει ενταγμένο στο σχέδιό του. Ο δούλος του Κυρίου δεν ξύπνησε μια μέρα και αποφάσισε να υπηρετήσει το Θεό. Ο ίδιος ο Θεός σχεδίαζε το έργο του δούλου του πριν καν γεννηθεί ο δούλος του. Ρώτησα πριν αν αυτός ο δούλος ήταν ο Ισραήλ. Δούλος του Κυρίου ως λαός του Κυρίου, σίγουρα. Μπορεί να ταιριάξει αυτό ότι ο Θεός προετοίμαζε το λαό του από νωρίς. Αλλά αυτό το βλέπουμε και σε άλλους προφήτες, ότι ο Θεός τους προετοιμάζει από την κοιλιά της μητέρας τους. Το βλέπουμε και στην Καινή Διαθήκη, στον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Πόσο μάλλον το βλέπουμε στον υπέρτατο βαθμό και στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, του οποίου η γέννηση όχι μόνο προφητεύθηκε συγκεκριμένα στη μητέρα του, αλλά πραγματικά αποτελούσε καθαρά έργο του Θεού, αφού δεν υπήρχε γήινος πατέρας. Και ναι, προφητεύθηκε και το όνομά του πριν τη γέννησή του, Ιησούς Σωτήρας, Εμμανουήλ, ο Θεός μαζί μας. Προσέξτε ότι γίνεται και πιο συγκεκριμένο το κείμενο, γιατί όλη αυτή η αναφορά στη γέννα. Σκεφτείτε, όταν κάποιος γεννιέται, έχουμε το αποτέλεσμα ενός έργου. Στη δική μας εποχή οι άνθρωποι, πιστεύω, εθελοτυφλούν, χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι το έμβριο είναι και αυτό ένας άνθρωπος. Δεν είναι μια άμορφη μάζα που ξαφνικά όταν βγαίνει από το σώμα της μητέρας του γίνεται άνθρωπος. Η βιβλική αντίληψη είναι ότι μέσα στην μητέρα το έμβριο το πλάθει ο ίδιος ο Θεός. Όπως έπλασε τον Αδάμ και την Εύα με τα χέρια του, έβαλε τα χέρια του, έτσι μας το παρουσιάζει η βιβλική εικόνα, τον Θεό να βάζει τα χέρια του στη λάσπη και να πλάθει το σώμα του Αδάμ με τον ίδιο τρόπο. Κάθε έμβριο πλάθεται μέσα στην κοιλιά της μητέρας του από το Θεό, για να το διαμορφώσει εκείνος όπως θέλει. Προσέξτε τι λέει. «Έκανε, λέει λοιπόν ο Θεός που με έπλασε από την κοιλιά της μητέρας μου, έκανε το στόμα μου ως μάχαιρα οξία, μαχαίρι που κόβει, που είναι αποτελεσματικό». Θα δούμε σε λίγο τι σημαίνει αυτό. «Με έκανε, λέει, ως βέλος εκλεκτό, που είναι κρυμμένο στη φαρέτρα του». Τι κάνει το εκλεκτό βέλος? Είναι φυλαγμένο για την κατάλληλη στιγμή για να πετύχει το στόχο του. Με άλλα λόγια, ο δούλος πλάστηκε για να πετύχει ένα στόχο. Φαντάσου να βλέπεις τη ζωή σου με αυτόν τον τρόπο. Ότι είσαι ένα βέλος του Θεού που πρέπει να πετύχει το στόχο του. Πώς ζεις τη ζωή σου? Μήπως η ζωή σου είναι μια περιπλάνηση, κάνεις βόλτες από εδώ, από εκεί, δεν ξέρεις που πας? Για σκέψου να δεις τη ζωή σου με τέτοιο τρόπο. Ποιο είναι το νόημα της ζωής ενός βέλους? Να πετύχει το στόχο που έχει γι' αυτό ο τοξότης. Ξέρετε, θέλω να σας πω ότι μέχρι χτες αυτή η εικόνα δεν μου είχε κάνει εντύπωση, την είχα προσπεράσει. Αυτή τη βδομάδα είχα κάποιες μικρές ιατρικές ανησυχίες που είναι ok, εντάξει, δεν υπήρξε πρόβλημα, αλλά είχα κάποιες ανησυχίες. Και όταν ξαναείδα αυτό το κείμενο και σκέφτηκα, Θεέ μου, όλοι σκεφτόμαστε ποια είναι η σωστή ζωή, ποια είναι η ιδανική ζωή, να ζήσεις τόσα χρόνια, να κάνεις αυτό, να κάνεις εκείνο, να κάνεις το άλλο κτλ. Τα έχουμε όλες αυτές τις συμβατικές αξίες που μας πλασάρει ο κόσμος γύρω. Και έρχομαι σε αυτό το κείμενο και λέω, Θεέ μου, αν η ζωή μου είναι να είμαι ένα βέλος δικό σου, εκλεκτό από τη δική σου φαρέτρα και εσύ να το έχεις πάρει αυτό το βέλος και να χτυπήσει ακριβώς το στόχο, όσα χρόνια και αν ζήσω, ό,τι και αν γίνει στη ζωή μου, αν πετύχω το στόχο για τον οποίο με έπλασες, εκεί είναι όλο μου το νόημα στη ζωή μου. Να είμαι ένα βέλος του Θεού, από τη φαρέτρα Του, εκλεκτό. Να πετύχω το στόχο που ο Θεός έχει για μένα. Εκεί βρίσκεται όλο το νόημα της ζωής, αδελφοί. Άρα λοιπόν, ποιος είναι αυτός ο δούλος? Μιας και αναφέρει το στόμα του, κάλλιστα θα μπορούσα να πούμε ότι είναι ο Χριστός, διότι ο Χριστός είναι ο Λόγος του Θεού. Αλλά στο εδάφιο 3 μας λέει, και είπε προς εμέ, «Συ είσαι ο δούλος μου, Ισραήλ, εις τον οποίον θέλω δοξαστεί». Άρα το θέμα είναι απλό, θα λέγει κανείς, ορίστε, ο δούλος το λέει ξεκάθαρα, το κείμενο είναι ο Ισραήλ. Ο Θεός τον έπλασε, τον μεγάλωσε, τον ανέπτυξε για να είναι δούλος του και είναι μέσα από αυτόν τον δούλο του. Ο Θεός ήθελε να δοξαστεί. Καμία αντίρρηση. Μόνο που όταν ερμηνεύεις κάτι πρέπει να το βλέπεις από όλες του τις πλευρές. Μόνο που ο Ισραήλ στο σύνολό του δεν εκπλήρωσε την αποστολή που είχε γι' αυτόν ο Θεός. Την εκπλήρωσε ο ένας και ο μοναδικός, πραγματικός, πιστός Ισραηλίτης, το πιστό υπόλοιπο, ο γιος του Δαβίδ, ο Μεσσίας, ο Χριστός. Μέσα από αυτόν τον δούλο του όντως ο Θεός ήθελε να δοξαστεί. Όμως παραμένει αυτό το ερώτημα της ματαιότητας. Κόπος πολλής, πού είναι το αποτέλεσμα? Είπαμε ότι ο δούλος είναι πλασμένος για μια αποστολή, ως ένα βέλος που πρέπει να χτυπήσει το στόχο του. Αλλά υπάρχει αυτή η αίσθηση της ματαιότητας. Πρέπει να δούμε όμως κάτι ακόμα. Το δεύτερο είναι το εξής. Ότι ο δούλος του Κυρίου είναι διευρυμένος σε μια διεθνή αποστολή, παρόλη την αίσθηση της ματαιότητας, της μικρότητας και της ασημαντότητας. Κοιτάξτε τα εδάφια 5, το εδάφιο 5. Τώρα λοιπόν, λέγει Κύριος, ο πλάσας με εκκυλίας δούλων αυτού, για να επαναφέρω τον Ιακώβ προς αυτόν και για να συναχθεί προς αυτόν ο Ισραήλ, και θέλω δοξαστεί στους οφθαλμούς του Κυρίου, και ο Θεός μου θέλει είστε η δύναμή μου. Προσέξτε λοιπόν πως αυτό είναι η απάντηση στην αίσθηση της μικρότητας, της ασημαντότητας και της ματαιότητας. Ματαίος κοπιάζει ο δούλος. Ακούστε τι λέει ο Κύριος. Αυτός ο Κύριος, προσέξτε, που έπλασε τον δούλο του εκκυλίας. Προσέξτε τη φράση. Τον έπλασε, λέει, για να επαναφέρει τον Ιακώβ. Ποιον Ιακώβ? Είχε κι άλλο ένα όνομα ο Ιακώβ, θυμάστε στην Παλαιά Διαθήκη. Για να συναχθεί προς αυτόν, η παράλληλη φράση, να συναχθεί προς αυτόν ο Ισραήλ. Να λοιπόν το παράδοξο. Ο δούλος είναι ο Ισραήλ, αλλά είναι και κάποιος που θα επαναφέρει τον Ισραήλ στο σωστό δρόμο. Άρα για ποιος να είναι αυτός? Δείτε και το άλλο, καθώς μιλά ο δούλος. Λέει, θέλω δοξαστεί εις τους οφθαλμούς του Κυρίου. Μα πριν λίγο διαβάσαμε ότι ο Θεός έπλασε τον δούλο του, ώστε ο δούλος του να τον δοξάσει. Τώρα διαβάζουμε ότι ο δούλος, τον δούλο να λέει, ότι ο ίδιος θα δοξαστεί στα μάτια του Κυρίου. Τι γίνεται εδώ πέρα? Ποιος δοξάζει ποιον? Φίλοι μου, δεν υπάρχει σύγχυση. Αν πάτε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, έχουμε τέτοιες ακριβώς εκφράσεις για τον Χριστό στη σχέση του με τον Πατέρα του. Λέγει ο Ιησούς, το Ιωάννης 13:31, λέγει ο Ιησούς, «Τώρα εδοξάστη ο Υιός του ανθρώπου και ο Θεός εδοξάστη εν αυτό». Εάν ο Θεός εδοξάστη εν αυτό και ο Θεός θέλει δοξάσει αυτόν εν εαυτό και ευθύς θέλει δοξάσει αυτόν. Ο ένας δοξάζει τον άλλον. Ο Υιός δοξάζει τον Πατέρα και ο Πατέρας δοξάζει τον Υιό. Ο Θεός πλάθει τον δούλο του για να τον δοξάζει και ο Θεός δοξάζεται στον δούλο του και δοξάζει τον δούλο του. Το ένα φέρνει το άλλο. Και επειδή η σχέση είναι τέτοια, παρόλες τις δυσκολίες, λέει ο δούλος, ο Κύριος ο Θεός μου είναι η δύναμή μου. Βλέπετε, το βέλος λαμβάνει την όθησή του από τη δύναμη του τοξότη. Ο Κύριος μου είναι η δύναμή μου. Άρα το να είσαι δούλος δεν σημαίνει μόνο να υπακούς τις εντολές που σου έχουν δοθεί, αλλά σημαίνει να εκτελείς τις εντολές που σου έχουν δοθεί με τη δύναμη που σου έχει δοθεί. Και εδώ να σας πω ένα μυστικό. Ο Θεός βλέπει πολύ πέρα από αυτά που βλέπουν τα δικά μας μάτια. Αν υπηρετείς το Θεό, υπηρετείς εκείνον που μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα από ό,τι ζητούμε ή νοούμε. Όταν υπηρετείς το Θεό, πάντοτε διευρύνεται ο ορίζοντάς σου. Διευρύνεσαι εσύ ο ίδιος. Οι πιο πολλοί κοιτάμε να ζήσουμε μια μικρή, απλοϊκή, ταπεινή ζωή. Αλλά θυμάστε τι είπε ο Θεός στον Αβραάμ. Αβραάμ, δεν θα σε αφήσω ήσυχο. Δεν θα σε αφήσω να ζεις απλά μια ζωούλα συμβατική. Άκουσε να δεις, Αβραάμ, έχω σχέδια για σένα. Οι απόγονοί σου θα γίνουν σαν την άμμο της θάλασσας. Θα γίνουν σαν τα αστέρια του ουρανού. Έχω σχέδια για σένα. Είσαι πολύ πιο σημαντικός στο σχέδιό μου από ό,τι νομίζεις. Και να η φωνή του Κυρίου στον δούλο του. Κοιτάξτε το εδάφιο 6. Διαβάζουμε. Και είπε, να λοιπόν ποιο είναι το σχέδιο. Μικρόν είναι το να είσαι δούλος μου, δι' να ανορθώσεις τα σφυλάς του Ιακώβ και να επαναφέρεις το υπόλοιπο του Ισραήλ. Θέλω προσέτη σε δώσει φως εις τα έθνη, δι' να είσαι η σωτηρία μου έως εσχάτου της γης. Να η διεύρυνση. Ναι, σε έπλασα για να επαναφέρεις τον Ισραήλ από την αποστασία, αλλά και αυτό, λέει ο Θεός, είναι μικρό πράγμα. Υπάρχει κάτι ακόμα μεγαλύτερο. Γι' αυτό αναγγέλλεται, προσέξτε, εκεί που ο δούλος έχει αίσθηση ματαιότητας, αίσθηση μικρότητας και ασημαντότητας και όμως του λέει ο Θεός υπάρχει τεράστιο σχέδιο. Ο Θεός που είναι η δύναμη του δούλου του θα τον δώσει ως φως στα έθνη για να είναι η σωτηρία του μέχρι τα πέρατα της γης. Αυτό ακριβώς βλέπουμε, αδελφοί μου, να γίνεται στην Καινή Διαθήκη. Ο Χριστός έλεγε ότι ήρθε για τα απολωλώτα πρόβατα του λαού Ισραήλ. Αλλά στην πορεία του τι γινόταν. Εμφανιζόντουσαν διάφοροι εθνικοί. Ρωμαίοι εκατόνταρχοι, Έλληνες, Σαμαρίτισες, Χαναναίες, άνθρωποι από όλους τους λαούς. Λες και έβλεπαν στον Ιησού ένα φως που δεν το έβλεπαν πολλές φορές οι ίδιοι του οι ομοθνείς. Και ύστερα και η Εκκλησία όταν ξεκίνησε ως μια Ιουδαϊκή ομάδα και γρήγορα εξαπλώθηκε και έγινε μια διεθνής παρέα. Σήμερα ζούμε μέσα στο έργο του δούλου του Κυρίου. Σήμερα υπάρχουν σε όλο τον κόσμο άνθρωποι από κάθε φυλή και γλώσσα και έθνος και λαό που υψώνουν το όνομα του Ιησού Χριστού και τον λατρεύουν. Ήταν το φως της ζωής τους, το φως στα έθνη. Είδαν ότι αγωνιζόταν εκείνος για το δίκαιο με έλεος και ελκύστηκαν από το φως του και ήρθαν κοντά του. Γι' αυτό και θα μπορούσαμε τώρα να γίνουμε ακόμα πιο συγκεκριμένοι. Ποιο είναι λοιπόν αυτό το φως που εκπέμπεται από τον δούλο του Κυρίου? Και ας κάνουμε ένα άλμα από το κεφάλαιο 49 που είδαμε τον δεύτερο ύμνο του δούλου του Κυρίου στον τρίτο ύμνο του δούλου του Κυρίου, στο κεφάλαιο 50. Όπου και πάλι μιλάει ο δούλος για το πώς πλάστηκε από το Θεό. Και θέλω να δείτε ότι αναφέρει διάφορα χαρακτηριστικά του σώματός του. Άρα εδώ βλέπουμε ένα τρίτο χαρακτηριστικό για αυτό το βέλος του Κυρίου. Ο δούλος προσφέρει κάθε μέλος του σώματός του, είτε αυτό σημαίνει και απαιτεί τέχνη, είτε αυτό απαιτεί πόνο. Δείτε λοιπόν πρώτα τη γλώσσα και το αυτί του δούλου του Κυρίου. Θυμάστε πριν ότι είχαμε πει ότι ο Κύριος έκανε, λέει, το στόμα μου, με έπλασε κοιλίας μητρός μου και έκανε το στόμα μου ως μάχαιρα οξία. Τώρα συνεχίζει στην ίδια λογική. Κεφάλαιο 50, εδάφιο 4, διαβάζουμε. Και μιλάει ο ίδιος ο δούλος του Κυρίου. «Κύριος ο Θεός έδωκεν εις εμέ γλώσσαν πεπαιδευμένων, δια να εξεύρω πώς να λαλήσω λόγον εν καιρό προς τον βεβαρημένον. Εγύρι από πρωί ως πρωί, εγύρι το οτίον μου, δια να ακούω όσοι πεπαιδευμένοι. Κύριος ο Θεός ίνιξεν οτίον εν εμή, και εγώ δεν υπήθησα ουδέ εστράφινο πίσω». Βλέπετε εδώ τι συμβαίνει. Αν ο Θεός έπλασε τον δούλο εκκυλίας μητρός, τον έπλασε για συγκεκριμένο σκοπό. Και εδώ προσέξτε, αυτό σημαίνει ότι κάθε μέλος του σώματος του δούλου φτιάχτηκε για ένα σκοπό. Δεν είναι ότι απλά έχω στόμα, έχω μάτια, έχω αυτιά κτλ. Αλλά ότι ο Θεός ο ίδιος, αν έπλασε το σώμα μου, σημαίνει ότι έπλασε αυτά τα μάτια με συγκεκριμένο τρόπο για να δουν συγκεκριμένα πράγματα. Έπλασε αυτά τα αυτιά για συγκεκριμένο λόγο, αυτό το στόμα, αυτή τη γλώσσα, όλα με συγκεκριμένο σκοπό. Τον έπλασε λοιπόν για συγκεκριμένο σκοπό και εδώ έχουμε, είχαμε πριν, μάχαιρα οξία το στόμα του. Τώρα λέει εδώ η γλώσσα, είναι γλώσσα πεπαιδευμένων. Δεν είμαστε σίγουροι ακριβώς πώς θα πρέπει να μεταφραστεί αυτό. Άλλοι το βλέπουν ως γλώσσα εκπαιδευμένων, μαθητών, μορφωμένων. Ενώ άλλοι το βλέπουν ως γλώσσα δασκάλων, γλώσσα εκπαιδευτική, γλώσσα διδακτική. Δεν έχει τόση σημασία αυτό. Σε κάθε περίπτωση ο Κύριος είναι που έδωσε στον δούλο του. Εκείνη η έμφαση. Ότι ο Κύριος έδωσε αυτή τη γλώσσα στο δούλο του. Δεν είναι μόνο ότι ο δούλος υπακούει στον Κύριο, αλλά ότι ο Κύριος δίνει στον δούλο. Και του δίνει τέτοια γλώσσα, ώστε να μπορεί να λαλήσει λόγο, να πει λόγια, πότε. Πότε να τα πει. Εν καιρό. Με άλλα λόγια, να πει αυτά τα λόγια στην κατάλληλη ώρα. Και του δίνει τέτοια γλώσσα, ώστε να μπορεί να λαλήσει λόγο και να πει λόγια προς ποιον. Προς τον βεβαρημένο. Δηλαδή τον κουρασμένο. Θυμίζω ότι ήρθε ο δούλος για να επανορθώσει τον Ισραήλ. Προφανώς βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση. Να πει λόγια στο βεβαρημένο. Έχετε δει ποτέ τέτοιους ανθρώπους που λένε τα σωστά λόγια τη σωστή ώρα με το σωστό τρόπο? Δυστυχώς σπανίζουν. Είναι κάποιοι άνθρωποι που λες και με προσεκτικές κινήσεις κάνουν χειρουργείο στην ψυχή σου. Θεραπευτικό. Έχεις δει ανθρώπους που την ώρα που το χρειαζόσουν σε μάλωσαν χωρίς όμως να σε τσακίσουν. Ή την ώρα που ήσουν μέσα χάλια, σε κατάθλιψη, ήρθαν και σου είπαν ακριβώς τα σωστά λόγια που ανόρθωσαν την ψυχή σου. Σαν να σου μίλαγε μέσα από αυτούς ο ίδιος ο Θεός. Και να γιατί θα ένιωθες ότι σου μιλάει ο ίδιος ο Θεός? Γιατί ύστερα μιλάει όχι μόνο για τη γλώσσα του δούλου, αλλά και για το αυτί του. Ο Κύριος, λέει ο Θεός, εγείρει το αυτί του δούλου κάθε πρωί για να ακούει ο δούλος του Κυρίου ως μαθητής του Κυρίου. Να ακούει προσεκτικά. Ο Κύριος ο Θεός, λέει, άνοιξε το αυτί του για να ακούει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο Κύριος έχει πλάσει το στόμα του δούλου για να λέει τα σωστά λόγια στη σωστή στιγμή. Επειδή ο Κύριος έχει ανοίξει το αυτί του δούλου του για να ακούει από τον Κύριο και να μαθαίνει ακριβώς τι πρέπει να πει, ώστε τα λόγια του να είναι το βέλος του Κυρίου στην ψυχή σου. Στοχευμένα. Από το Θεό μέσα από το δούλο του σε σένα. Και ο Χριστός στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη τι είναι? Θυμάστε πώς ξεκινάει το Ευαγγέλιο του Ιωάννη? Στην αρχή ήταν ο Λόγος. Ο Χριστός είναι ο Λόγος, ο οποίος ήρθε την κατάλληλη ώρα, εν καιρό, στο πλήρωμα του χρόνου και είπε τα κατάλληλα λόγια με τον κατάλληλο τρόπο. Και ο ίδιος είπε, δεν κάνω τίποτε από μόνος μου. Καθώς ακούω, κρίνω και η κρίση μου είναι δίκαιη. Αργότερα λέει και για το πνεύμα, όταν θα έρθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας, θέλει να σου οδηγήσει πάσαν την αλήθεια. Γιατί? Διότι δεν θέλει να λύσει αφεαυτού, αλλά όσα αν ακούσει, θέλει να λύσει. Θα ακούει και θα λέει από τον Πατέρα. Και αυτό το πνεύμα, αγαπητοί αδελφοί, το έχουμε όλοι μας, όσοι πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό. Γιατί δίνονται αυτά τα λόγια? Γιατί ο Θεός έπλασε τον δούλο του για να ανορθώσει τον λαό του. Γιατί είναι λόγια προς τον βεβαρημένο, λόγια προς τον κουρασμένο. Και θυμίζω τα λόγια του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, ελάτε σε μένα όλοι οι κοπιώντες και υπεφορτισμένοι. Είναι τα λόγια του Κυρίου μας, το φορτίο μου είναι ελαφρύ, λόγια του λόγου που είναι βάλσαμο στις ψυχές μας. Και φίλοι μου, όλα αυτά τα λόγια είναι εδώ μέσα στις γραφές που διαβάζουμε, καταγεγραμμένα για μας τα σωστά λόγια για τις ψυχές μας. Και όπου το πνεύμα του Κυρίου είναι, μπορεί να πάρει έναν λόγο από τις γραφές που διαβάζουμε και να μας ενθαρρύνει, ή έναν λόγο από ένα κήρυγμα το οποίο με χειρουργική ακρίβεια από τον Θεό να ανορθώσει μια καρδιά βεβαρημένη, ή μπορεί να στείλει εσένα ως δούλο και δούλη του Κυρίου να μιλήσει σε άλλους, να συμβουλέψεις άλλους και με τέχνη δοσμένη από τον δάσκαλο των δασκάλων να πεις και εσύ τον σωστό λόγο στη σωστή ώρα, με το σωστό τρόπο για να αλλάξει μια ζωή. Ας είναι αυτό η προσευχή μας. Θεέ μου, κάνε με τα λόγια που θα μου δίνεις ένα βέλος δικό σου που θα πετυχαίνει το στόχο του. Για σκεφτείτε πόσο συναρπαστική μπορεί να είναι η ζωή μας αν ζούμε έτσι, με την προσδοκία ότι ο Θεός θα μας χρησιμοποιήσει να πούμε τα δικά του λόγια στη δική του ώρα, στους δικούς του ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Πολύ ωραία όλα αυτά. Πλασμένο το στόμα του δούλου, πλασμένη η γλώσσα του δούλου, πλασμένο το αυτί, όλα αυτά για συγκεκριμένη αποστολή. Τι λέτε λοιπόν? Είπαμε για στόμα, γλώσσα, αυτή. Το επόμενο εδάφιο τι λέτε? Μήπως θα πει και αυτό για άλλα μέρη του σώματος? Μήπως θα μας πει για τα χέρια του δούλου, ότι είναι πλασμένα για να αγγίζουν θεραπευτικά? Μήπως θα μας πει για τα πόδια του δούλου, ότι είναι ωραίοι οι πόδες του ευαγγελιζομένου, τα αγαθά? Μήπως θα μας πει για την καρδιά του δούλου που πονάει με έλεος για τους πονεμένους? Ξέρετε κάτι, όλα αυτά αν τα έλεγε το επόμενο εδάφιο θα ήταν απολύτως βιβλικά και θα τέριαζαν και με αυτά που λέει ο Ισαΐας αλλού. Αλλά, δεν λέει αυτά. Ξαφνικά αλλαγή της εικόνας, τρομερή. Δεν λέει για χέρια ή πόδια ή καρδιά. Λέει για πλάτη, σαγόνι και πρόσωπο. Κοιτάξτε το επόμενο εδάφιο. Διαβάζουμε το εδάφιο 6. Τον νότον μου έδωκα εις τους μαστιγούντας. Την πλάτη μου. Και τα σιαγόνας μου εις τους μαδίζοντας. Δεν έκρυψα το πρόσωπό μου από υβρισμών και εμπτισμάτων. Εδώ μένει κανείς άφωνος. Είναι αυτός ο Ισραήλ? Ίσως. Αλλά όλη η Εκκλησία σε όλη της την ιστορία γνώριζε πολύ καλά ότι αυτά τα λόγια αναφέρονταν στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Μέχρι πριν ένα εδάφιο, ίσως να νόμιζε κανείς ότι ο Χριστός είναι απλά ένας καλός ρήτορας που τα λέει πολύ καλά, είναι ένας καλός σύμβουλος που κάθεσε στον καναπέ του και σου δίνει καλές συμβουλές, στοχευμένες και πετυχημένες. Αλλά εδώ μας πάει κατευθείαν στην ουσία του ποιος είναι ο δούλος του Κυρίου και σε ποιο σημείο θα φτάσει ο δούλος του Κυρίου για να επανορθώσει το λαό του και να γίνει φως στα έθνη. Όχι, φίλοι μου, προσέξτε, δεν τον συνέλαβαν τον Χριστό και τον μαστίγωσαν. Δεν είναι αυτή η βιβλική ιστορία. Η βιβλική ιστορία είναι ότι αυτός έδωσε, πρόσφερε την πλάτη του στους μαστιγωτές. Όχι, φίλοι μου, δεν τον πιάσαν από τα γένια το Χριστό. Αυτός έδωσε τα σαγόνια του να του τα μαδίσουνε. Όχι, δεν είναι ότι τον έπιασαν και τον έφτυναν. Όχι, αυτός πρόσφερε το πρόσωπό του και όταν τον έφτυναν, τους κοίταζε στο πρόσωπο. Δεν χαμήλωσε ποτέ το βλέμμα. Και όλα αυτά τα έκανε γιατί ήταν ο δούλος του Κυρίου, το βέλος του Κυρίου που εκείνη την ώρα χτύπαγε το στόχο του. Εκπλήρωνε την αποστολή που του είχε δώσει ο πατέρας. Γιατί αυτό ήταν που έπρεπε να γίνει για να ανορθωθεί ο λαός του και να εκπαιμφθεί το φως του στα πέρατα της γης. Σήμερα παντού σε όλο τον κόσμο κηρύττουμε ότι το καμάρι μας είναι ο σταυρός όπου ανέβει ο σωτήρας Χριστός. Γιατί εκεί είδαμε το βάθος της αγάπης του Θεού. Είδαμε τι θα πει να είσαι δούλος του Θεού. Το βέλος χτύπησε Διάνα το στόχο του. Αλλά σταθείτε για μια στιγμή. Αυτό το οποίο, στο οποίο καλείται ο δούλος του Θεού είναι φρικτό. Μαστίγιο, μάδισμα, φτύσιμο, πόνος, φρίκι, ταπείνωση, μοναξιά, εγκατάλειψη. Γιατί να στείλει ο Θεός τον δούλο του έτσι μόνο του σε ένα τέτοιο μαρτύριο? Κι όμως, φίλοι μου, ακόμα και εκεί ο δούλος ξέρει κάτι για τον Κύριό του. Δείτε τα τελευταία εδάφια της περικοπής μας. Διαβάζουμε. Γιατί Κύριος ο Θεός θέλει με βοηθήσει. Δια τούτο δεν είναι τράπην. Δια τούτο έθεσα το πρόσωπό μου ως πέτραν σκληράν και ξεύρω ότι δεν θέλω κατεσχυνθεί. Πλησίον είναι ο δικαιώνων με. Τι θέλει κριθεί με τεμού. Ας παρασταθόμενο μου. Τι είναι η αντίδικός μου. Ας πλησιάσει σε με. Ιδού Κύριος ο Θεός θέλει με βοηθήσει. Τι θέλει με καταδικάσει. Ιδού πάντες ούτι θέλους υπαλαιωθεί ως ημάτιον. Ως κόλιξ θέλει καταφάγει αυτούς. Εδώ ερχόμαστε στο τέταρτο σημείο, ότι ο δούλος προχωρά μέχρι το σκληρό τέλος, γιατί ο Κύριος είναι μαζί του. Καθώς έρχεται να αντιμετωπίσει το μαρτύριο, ο δούλος του Θεού ξέρει ότι ο Θεός Πατέρας, ο Κύριος του, είναι μαζί του. Θα τον βοηθήσει. Βλέπετε ότι η βοήθεια δεν είναι να σε σώσει από το μαρτύριο, αλλά σε βοηθήσει μέσα στο μαρτύριο. Ο Κύριος θα με βοηθήσει, γι' αυτό προχωρώ προς το μαρτύριο, γιατί ο Θεός είναι η δύναμή μου. Γι' αυτό λέει δεν είναι τράπην. Αλήθεια, δεν είναι τράπη. Όχι, γιατί ο θάνατος δεν ήταν το τέλος. Ήρθε η μεγάλη ανατροπή. Γι' αυτό λέει έθεσα το πρόσωπό μου ως σκληρή πέτρα, αποφασισμένος μέχρι το τέλος, ξέροντας ότι παρόλο που με γδύνουν και με φτύνουν, δεν θα ντραπώ. Και παρόλο που με καταδικάζουν, δεν θα καταντραπώ. Γιατί? Γιατί πλησίον είναι ο δικαιώνων με. Για φανταστείτε το αυτό. Να είναι ο Χριστός το ανθρώπινο δικαστήριο να καταδικάζεται από τις δυνάμεις αυτού του κόσμου, τις άδικες. Και να λέει, καθώς τον καταδικάζουν, να λέει εκείνος, ο Κύριός μου, με δικαιώνει. Εκείνοι τον δίκασαν και τον καταδίκασαν και τον σταύρωσαν. Ο Κύριός του όμως τον αναγνώρισε ως δίκαιο και ανέρεσε τη θανατική ποινή επάνω του και τον ανέστησε με την Ανάσταση του Χριστού. Ο Θεός ανέρεσε τις καταδικαστικές αποφάσεις των άδικων δικαστηρίων της γης. Πλησίον είναι ο δικαιώνων με. Πλησίον! Να αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Το φαντάζεστε να έρχεται το μαρτύριο ολόγυρα να χλεβάζουν, να φωνάζουν, να κράζουν Άρων, Άρων, Σταύρωσον αυτών, να μαστιγώνουν, να φτύνουν. Και εσύ να λες μέσα σου ναι, ναι, αλλά εδώ, εδώ και τώρα ο Κύριος δεν με έχει εγκαταλείψει. Είναι πλησίον μου, είναι κοντά μου, είναι εδώ δίπλα. Είναι η δύναμή μου και άρα αντέχω σε κάθε αντίδικο. Ο Κύριος θα με βοηθήσει, άρα κανείς δεν μπορεί να με καταδικάσει. Διότι όλοι αυτοί, παρόλο που φαίνονται δυνατοί, θα παλιώσουν σαν ένα παλιόρουχο. και θα τους φάνε τα σκουλίκια και ο σκόρος. Ενώ ο Κύριος Ιησούς Χριστός ζει στους αιώνες των αιώνων. Η αγάπη Του δεν έχει εκλείψει. Το έλεος Του και η καλοσύνη Του δοξάστηκαν τα μέγιστα. Και σήμερα ζούμε στο φως της αγάπης Του. Όλα αυτά τα λόγια είναι προφητικά για τον δούλο του Κυρίου που ήταν ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Ωστόσο, αδέλφια, η Καινή Διαθήκη μας διδάσκει ότι όλοι εμείς, ως λαός του Θεού, είμαστε εν Χριστώ. Και ο Παύλος ρωτάει τους Ρωμαίους πιστούς το ίδιο ερώτημα. Ποιος, λέει, θα εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού? Θεός ο δικαιών, πλησίον είναι ο δικαιώνων με. Τις ο κατακρίνων? Μέσα στη δική του δικαίωση κρύβεται η δική μας δικαίωση. Ναι, με κάποιο τρόπο ήταν ο Ισραήλ ο δούλος του Κυρίου. Όμως στον μέγιστο βαθμό δούλος του Κυρίου ήταν ο Χριστός. Και εμείς ως πιστοί είμαστε μέσα στο Χριστό ως δούλοι του Κυρίου, βέλη του Κυρίου. Γιατί? Γιατί και εμάς, και εμάς, ο Θεός μας έπλασε εκκυλίας μητρός μας για κάποια αποστολή. Γιατί και σε μας ο Κύριος έδωσε συγκεκριμένα χαρίσματα για να εκπληρώσουμε αυτή την αποστολή, διότι εξάλλου είμαστε όλοι μαζί, συνολικά, το σώμα του Χριστού, με διάφορα χαρίσματα, αλλά λειτουργώντας σε ενότητα. Γιατί είμαστε εμείς οι δούλοι του Κυρίου? Γιατί σε όλους μας έδωσε το λόγο Του και μας κάλεσε να μιλήσουμε κάτω από την οδηγία του Πνεύματός Του, ώστε ο σωστός λόγος να ακούγεται τη σωστή ώρα, με το σωστό τρόπο, και να φέρνει οικοδομή σε αυτούς που ακούνε. Γιατί είμαστε δούλοι του Κυρίου? Γιατί ο ίδιος ο Χριστός μας κάλεσε εμάς, σε εμάς έδωσε αυτή την αποστολή, να φέρουμε το φως Του στα έθνη. Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Φέρτε το φως Μου εκεί, σε αυτούς. Γιατί είμαστε δούλοι του Κυρίου? Γιατί καλούμαστε να πάρουμε κι εμείς τον σταυρό μας με αποφασιστικότητα, γνωρίζοντας πως ό,τι κι αν μας συμβεί, Εκείνος υπόσχεται. Πορευθέντες, μαθητεύσατε τα έθνη, και εγώ θα είμαι μαζί σας μέχρι τη συντέλειας του αιώνος. Είμαστε λοιπόν όλοι δούλοι, ο κάθε ένας από μας, ένα βέλος του Κυρίου, που θα πέσει σε κάποια ώρα, σε κάποιο μέρος, και θα πετύχει το στόχο Του, τον στόχο για τον οποίο το έβγαλε ο τοξότης από τη φαρέτρα. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Αμήν.